بسم الله الرحمن عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الحمد لله على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. إله إلا الله رسول الله محمد وعلى آله محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelum kajian ini, ada beberapa yang hendak kami sampaikan dengan adik-adikmu. Yang pertama, anak hendak karena bagi jamaah atau peserta kajian hendaknya memute video dan untuk menekan siapkan untuk edah diberikan oleh Ustaz. Bagi jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan terkait sore hari ini, dipersilahkan setelah pemaparan materi nanti ada tanya jawab. Pertanyaan melalui kolom chat atau melalui raise hand. Sekian adab terkait kajian sore ini. Singkat waktu mungkin kajian bisa kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, Tuhan semesta, Tuhan yang telah memberi kita nikmat iman, Islam sehat, juga nikmat panjang umur, sehingga kita kembali ke sana yang sangat berbahagia. Ilmu untuk sama-sama menimba ilmu, menghilangkan kebodohan di antara kita. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020, tanggal 19 Zulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Ada kesempatan yang adalah akhlak bertawakal Allah dan besar diri sendiri, insyaallah akan disampaikan oleh Yan Jalid bin Idam Rurai. Kita Ustaz terlebih Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Ustaz, sehat Ustaz?
Alhamdulillah.
Nah, Ustaz. Baik Ustaz, mungkin kajian bisa langsung kita mulai Ustaz. Tafadhal Ustaz.
Baik. Bismillah. Suara saya jelas ya?
Jelas Ustaz.
Baik. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu bentuk akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan ibadah yang sangat agung dan lahir dari akidah dan keimanan yang kuat serta lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar hanya kepadanya dan tidak bergantung kepada selainnya. Ini termasuk ibadah yang sangat agung, yang wajib kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal apabila kamu benar-benar beriman. Jadi, perhatikanlah ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal itu merupakan ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh hati. Yang berarti tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa kita bisa pahami tawakal itu ibadah? Dari surat Al-Ma'idah ayat 23 ini, karena ada dua sisi. Yang pertama, Allah menyuruh kita bertawakal hanya kepadanya. Wa'alallahi fatawakkalu. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal. Berarti tawakal itu ibadah. Karena kita disuruh bertawakal hanya kepada Allah. Sebab ibadah milik khusus Allah. Sebagaimana yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Yang tafsirnya adalah La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, Allah kaitkan dengan keimanan. In kuntum mu'minin, apabila kamu benar-benar beriman. Berarti, orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang benar-benar beriman. Sedangkan yang bertawakal kepada selain Allah berarti tidak benar-benar beriman. Menunjukkan bahwasanya tawakal bagian dari keimanan. Dan semua bagian dari keimanan adalah ibadah. Ayat yang semisal, surat Ali Imran ayat 122. Kata Allah, Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah hanya kepada Allah, orang-orang beriman itu bertawakal. Di sini juga Allah batasi, tawakal itu hanya untuk Allah. Dan Allah sebut orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah. Bahkan jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan banyak sekali keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertawakal. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan selalu menolong orang-orang yang bertawakal. Sebagaimana dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Juga Allah menjanjikan akan melindungi orang yang bertawakal itu dari gangguan dan godaan setan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Juga Allah menjanjikan akan meluaskan rezeki orang yang bertawakal. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung kecil pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Maksud ayat ini, kata para ulama, meskipun usaha seseorang itu tidak besar, tapi dengan tawakal yang kuat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rezekinya. Bukan berarti kita tidak berusaha sebaik-baiknya. Kita tetap berusaha sebaik-baiknya. Karena itu perintah syariat. Namun, jangan pernah kita bergantung hati, bertawakal kepada usaha kita. Karena usaha itu cuma sebab. Yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, bertawakallah hanya kepada Allah yang satu saja. Lalu jemaah sekalian, apa makna tawakal? Di antara definisi yang terbaik, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kata beliau, "Wa haqiqatu tawakkul huwa sidqu timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla." Hakikat tawakal itu adalah benarnya hati dalam bergantung hanya kepada Allah. Fistijlabil masalih au daf'il madar. Apakah untuk meraih manfaat atau menolak mudarat. Min umuri dunya wal akhirati kulliha. Dalam urusan-urusan dunia dan urusan akhirat seluruhnya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya kita tawakal kepada Allah. Wakilatul umur kulliha ilaihi. Dan kita pasrahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Watahqiqul iman. Dan kita kuatkan keimanan kita. Bi annahu la yu'ti wa la yamna, bahwasanya tidak ada yang memberi, tidak pula ada yang mencegah. Wa la yanfa'u wa la yadur, tidak pula ada yang bisa memberi manfaat dan tidak pula ada yang bisa menimpakan mudarat siwahu, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian di antara definisi tawakal yang terbaik yang dijelaskan para ulama. Dari definisi ini kita bisa memetik beberapa amalan hati untuk merealisasikan tawakal. Yang pertama adalah, hati kita bergantung hanya kepada Allah. Kalau hati kita bergantung kepada selain Allah, berarti kita belum bertawakal. Orang yang bertawakal itu hatinya bergantung kepada Allah yang satu saja. Tidak sedikit pun dia bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, memasrahkan semua urusan kepada Allah. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia seperti pekerjaan kita, makan kita, kesehatan kita, keluarga kita, harta kita, semuanya. Dan urusan akhirat lebih penting. Bagaimana sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, semuanya. Kita pasrahkan kepada Allah. Kita yakin, yang mengaturnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Kalau dia menghendaki, pasti terjadi. Kalau dia tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Kita yakin, hanya dia yang memberi, hanya dia pula yang bisa menahan. Hanya dia yang mampu menganugerahkan suatu kemanfaatan, atau kenikmatan, atau rezeki. Hanya dia pula yang maha mampu menimpakan mudarat kepada kita. Inilah jemaah sekalian yang disebut tawakal. Sebagian ulama menambahkan, dalam definisi tawakal, kalimat ma'al akhdhi bil asbab, tetap menempuh sebab. Jadi, bukan maknanya tawakal itu lalu kita enggak berusaha, bukan. Karena syariat sendiri menyuruh kita berusaha. Tetapi hati kita enggak boleh bergantung kepada usaha kita. Jadi tetap kita berusaha, kita menempuh sebab. Terkait dengan rezeki kita. Kita yakin, hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada selain Allah yang maha mampu memberikan rezeki kepada kita. Bersamaan dengan itu, Allah sendiri juga yang menyuruh kita berusaha mencari rezeki. Di antaranya di surat Al-Jumu'ah ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah." Maka apabila salat sudah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang menyuruh kita mencari rezeki. Bersamaan dengan itu Allah menegaskan kepada kita, "Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin." Dalam surat Adz-Dzariyat ayat kelima tujuh. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-58. Ar-Razzaq artinya Allah yang maha memberikan rezeki. Semua rezeki yang ada pada kita datangnya dari Allah. Bersamaan dengan itu Allah menyuruh kita mencari rezeki. Kita juga yakin Allah adalah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Sebagaimana dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka." Ya Allah, Engkaulah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Ini termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Tidak ada selain Allah yang maha yang bisa menyembuhkan. Tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La shifa'a illa shifa'uka." Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Begitu pula Allah sebutkan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berobat. Beliau bersabda, ibadallah, innallaha ma anzala da'an illa wada'a lahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya, obatnya. Ibadallah tadawaw, maka hendaklah kamu wahai hamba-hamba Allah berobat. Tetapi jemaah sekalian, tidak boleh hati kita bergantung kepada obat. Tidak boleh juga hati kita bergantung kepada dokter. Tidak boleh hati kita bergantung kepada bisnis kita, pekerjaan kita, perusahaan kita, harta kita. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi, menempuh sebab atau mengambil sebab tidaklah menafikan tawakal. Yang dapat menafikan tawakal apabila hati kita bergantung kepada sebab. Dan itu termasuk syirik. Kenapa syirik? Karena tawakal itu milik khusus Allah. Ketergantungan hati itu milik khusus Allah. Sebab itu ibadah. Maka mempersembahkannya, memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Hanya saja ulama menjelaskan, syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar, apabila seseorang bergantung kepada selain Allah dalam keadaan dia yakin selain Allah atau makhluk itu dapat menganugerahkan kepadanya sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Contoh, yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, mengkaruniakan kepada hamba seorang anak, termasuk kesembuhan dari penyakit. Kalau ada seseorang meyakini ada selain Allah yang bisa mengkaruniakannya seorang anak, lalu dia bergantung kepadanya, maka itu syirik besar. Kalau ada seseorang meyakini ada selain Allah yang maha mampu menyembuhkannya, lalu dia bergantung hati kepadanya, maka itu syirik besar. Bahkan syirik di sini ada dua sekaligus. Pertama, syirik meyakini ada selain Allah yang seperti Allah, yang maha mampu menurunkan hujan, yang maha mampu menyembuhkan. Yang kedua, syirik bergantung kepada selain Allah. Maka ini adalah syirik besar. Kemudian, syirik kecil, apabila dia bergantung kepada sebab, dan dia yakin itu semata sebab, yang menolongnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, seorang pasien hatinya bergantung kepada dokter atau bergantung kepada obat. Namun dia masih yakin yang menyembuhkan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah syirik kecil. Tapi kalau hatinya meyakini dokterlah yang menyembuhkan dia bukan Allah, obatlah yang menyembuhkan dia bukan Allah, maka itu menjadi syirik besar. Akan tetapi, jika hatinya bergantung hanya kepada Allah, dan dia yakin obat itu, dokter itu cuma sebab, maka dia selamat dari kesyirikan. Jadi benar-benar hati kita hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Dan bergantung kepada obat, yang dimaksud di sini adalah ketergantungan hati, bukan ketergantungan fisik. Karena ada istilah, si fulan sudah ketergantungan obat. Karena kata dokter, dia harus minum obat sampai mati. Maka, bukan itu pembahasan kita. Karena itu berarti ketergantungan fisiknya kepada obat. Bukan ketergantungan hatinya kepada obat. Meskipun dia harus minum obat sampai mati, tetap dia yakin obat itu cuma sebab. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Dia yakin hanya Allah yang menyembuhkannya. Dan hatinya pun bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak bergantung kepada obat. Jadi istilah ketergantungan obat, maka itu bukan pembahasan kita. Dan itu bukan syirik. Karena itu hanyalah ketergantungan fisik kepada obat. Yang kita bahas adalah ketergantungan hati. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarangnya. Dan itu juga sebetulnya suatu kebodohan. Bagaimana mungkin kita bergantung kepada makhluk yang sama sekali tidak dapat menakdirkan apa-apa. Yang sama sekali bukan yang mengatur keberhasilan atau kegagalan kita. Makhluk itu cuma sebab. Yang mengatur, yang menakdirkan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat dan menimpakan mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Oleh karenanya, tawakal itu juga ada kaitannya dengan keimanan kepada takdir. Kita harus meyakini segala sesuatunya terjadi dengan takdir Allah. Ini termasuk pokok keimanan dan rukun iman yang keenam. Beriman kepada takdir. Adanya orang kaya, orang miskin, karena takdir Allah. Adanya orang sehat, orang sakit, karena takdir Allah. Adanya orang yang sembuh dari sakit, karena takdir Allah. Semuanya terjadi dengan takdir Allah. Kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Bahkan Allah sudah menakdirkan segala sesuatu yang akan terjadi sebelum Allah menciptakannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah." Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Dan semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka tawakal kita pun akan semakin kokoh. Sehingga ibadah kita semakin baik. Dan pertolongan Allah pasti datang kepada kita. Karena itu janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, pastilah Allah akan menolongnya. Jangan sedikit pun kita ragu dengan janji Allah. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah, akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Sehingga dia tidak mungkin berhasil. Dia tidak mungkin sukses. Kalau Allah tidak menolongnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, mempercayai benda-benda seperti jimat-jimat itu adalah syirik. Karena hati mereka bergantung kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula orang yang percaya, ada hal-hal yang bisa mendatangkan keberuntungan, lalu hatinya bergantung kepadanya, maka itu syirik. Contoh, dia ketika membangun rumah, dia undang seseorang, yang dalam Islam disebut dukun, tapi sebagian orang menamakan dia ahli feng shui. Dipelajari, rumahnya bagusnya menghadap kemana supaya mendatangkan keberuntungan dan terhindar dari kesialan. Pada akhirnya ditetapkan, harus menghadap ke timur. Itu akan menjadi sumber keberuntungannya. Maka dia pun bergantung pada hal tersebut. Maka itu adalah syirik. Sebaliknya, kalau menghadap ke barat, dia takut terjerumus dalam kesialan. Begitu pula merasa beruntung dengan angka 10. Atau sebaliknya merasa takut sial dengan angka 13 atau angka 4. Ini semuanya adalah kesyirikan dan juga khurafat dan bertentangan dengan akal sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, atiyaratu syirkun, takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Dan muara dari semua ini karena kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhhibuhu bitawakkul." Tidak seorang pun dari kami kecuali terbetik rasa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Bahkan jemaah sekalian, para ulama mengatakan, "At-tawakkul nihayatu tahqiqi tauhid." Tawakal itu adalah puncak pengamalan tauhid. Ketika hati kita bergantung hanya kepada Allah yang satu saja, tidak sedikit pun kita bergantung kepada selain Allah, maka itu adalah puncak pengamalan tauhid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita keutamaan yang sangat besar yang Allah akan berikan kepada 70 ribu umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi mereka seperti Nabi dan Rasul, padahal mereka bukan Nabi dan Rasul. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, sudah enggak dihitung-hitung lagi berapa banyak amal baiknya, berapa banyak amal buruknya, enggak ditimbang-timbang lagi. Langsung mereka masuk surga. Bahkan mereka akan masuk surga di pintu yang terbaik dan mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka masuk surga di pintu yang paling kanan. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki 4 sifat. Dan 4 sifat ini semuanya bermuara pada tawakal. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Padahal jemaah sekalian, ada ruqyah yang dibolehkan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak minta. Kenapa? Karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jemaah sekalian, minta ruqyah itu hukumnya makruh. Kalau ruqyah sesuai syariat. Tapi kalau ruqyah para dukun, maka itu hukumnya haram dan itu syirik. Jadi, karena kuatnya tawakal mereka, jangankan pengobatan yang haram, pengobatan yang makruh pun mereka hindari. Mereka hanya melakukan pengobatan yang mubah. Yang kedua kata beliau, wala yaqtawun. Mereka juga tidak melakukan pengobatan al-kai. Pengobatan al-kai itu adalah pengobatan tradisional Arab dengan menggunakan besi panas. Bagi yang ingin lihat bagaimana caranya, bisa lihat di YouTube ada. Bagaimana orang Arab melakukan pengobatan dengan menggunakan besi panas. Dan itu sangat manjur. Ini pun hukumnya tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Karena ada unsur menyakiti. Dan merusak. Sehingga dimakruhkan oleh syariat. Namun tidak sampai haram. Namun, karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah, maka yang makruh mereka hindari. Mereka hanya melakukan pengobatan yang mubah. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak tatayur, tidak takut sial. Dan ini adalah syirik, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Takut sial dengan angka 13, dengan angka 4. Dan ini bukan cerita di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota besar, di gedung-gedung megah, di hotel berbintang. Kita masuk lift, gak ada lantai 4, gak ada lantai 13. Padahal pastilah mereka yang buat lift ini, yang punya gedung ini, orang pintar, sekolah tinggi. Tapi akalnya tidak dia gunakan dengan baik. Bagaimana mungkin dia percaya? Angka-angka itu saja bisa memberikan pengaruh pada nasibnya. Makanya di sini kita bisa memetik pelajaran. Di antara keindahan ajaran Islam adalah sesuai dengan akal sehat. Kalau bertentangan dengan akal sehat, pasti bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam, pasti tidak sesuai dengan akal sehat. Ini di antara keindahan ajaran Islam. Yang tidak akan ditemukan pada semua ajaran. Pasti dalam ajaran-ajaran selain Islam, yang bertentangan dengan Islam, ada hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat juga. Kemudian yang keempat, ini puncak sifat mereka. Kata Nabi SAW, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan terakhir, di kitab Minhajul Muslim, Syekh Al-Jazairi menyebutkan tentang al-i'timad 'ala nafs, bergantung kepada diri sendiri. Maka di sini beliau menjelaskan bergantung atau bersandar pada diri sendiri itu bisa mengandung dua makna, makna yang salah dan makna yang benar. Makna yang salah itu adalah ketika kita menyandarkan keberhasilan kita kepada diri kita. Kita bertawakal kepada diri kita. Meskipun kita masih bertawakal kepada Allah. Tapi dalam hati kita ada ketergantungan kepada diri kita. Maka ini tidak boleh. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Betul-betul kita enggak boleh bergantung kepada selain Allah, meskipun kepada diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mengandalkan diri sendiri, tidak suka minta kepada orang. Maka ini makna yang benar. Oleh karenanya ulama mengatakan, meminta kepada orang lain, apabila yang diminta itu adalah harta, hukumnya haram. Apabila yang diminta itu adalah jasa, hukumnya makruh. Maksudnya meminta di sini, meminta secara gratis. Beda halnya dengan menyewa. Itu kan jual beli namanya. Tapi meminta secara gratis. Kalau kita minta uang, lalu kita kembalikan lagi, itu namanya meminjam. Itu tidak ada masalah. Yang terlarang di sini, meminta kepada manusia berupa harta tanpa ada suatu timbal balik. Bukan karena upah, bukan karena hutang yang harus kita bayar kembali. Maka ini hukumnya haram. Dan meminta jasa hukumnya makruh. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada dalil-dalil yang melarang keras. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura, innama yas'alu jamra falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak hartanya, maka yang dia minta hanyalah bara api neraka. Maka silahkan, dia mau bara banyak atau sedikit. Artinya ini ancaman. Jangan sampai dia terus meminta. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Tidak henti-hentinya seorang di antara kalian meminta-minta sampai dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Sehingga ini menunjukkan bahwa meminta kepada manusia itu hukumnya haram kalau yang diminta adalah harta, karena ada ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah sekalian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, garam pun mereka minta kepada Allah. Jika seseorang di atas kudanya, kemudian jatuh cambuknya, dia tidak minta tolong orang di bawah, tolong ambilkan, tidak. Dia turun sendiri dan dia ambil sendiri. Itu akhlak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini makna yang benar. Yang dimaksud bersandar kepada diri sendiri adalah kita berusaha sendiri. Jangan meminta-minta kepada makhluk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bekerja dan tidak meminta-minta. Beliau bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala an-nas atauhu aw mana'uhu." Seorang dari kalian bekerja memikul seikat kayu bakar, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia. Mereka beri atau mereka tidak beri. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang para nabi dahulu. Kana Zakaria alaihi salam najjar. Nabi Zakaria alaihi salam seorang tukang kayu. Kana Dawud alaihi salam la yakul illa min ta'ami yadihi. Nabi Daud alaihi salam tidaklah makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Pernah juga sebagai pedagang. Dan itu semua hanya bekerja kepada orang, bukan milik beliau sendiri. Jadi, pekerjaan apa saja yang penting halal itu dianjurkan dalam syariat daripada kita menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Kecuali kalau kita meminta kepada orang yang wajib memberi kepada kita. Contoh, istri meminta memenuhi hak nafkahnya kepada suami, itu tidak ada masalah. Kalau kita gak punya hak pada seseorang, lalu kita meminta-minta, maka itu tidak dibenarkan. Jadi hukumnya antara haram dan makruh. Dan dalam syariat, jika kondisi darurat, yang haram menjadi mubah. Dan jika kondisi memiliki kebutuhan, ada suatu hajat besar, maka yang makruh menjadi mubah. Pun begitu kata para ulama, meskipun yang haram menjadi mubah dalam kondisi darurat, kita berhutang masih lebih afdol daripada meminta kepada manusia. Berhutang masih lebih afdol. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal akhi, barakallahu fikum.
Wafik, wafik barakallahu ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair ustaz atas pemaparan materinya. Tiba saatnya untuk kita sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau melalui raise hand. Tafadol. Silakan kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan kepada Al-Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tafadhal, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, atas ilmu dan tadi ana tertarik penjelasan Ustaz mengenai nasib ya Ustaz, ya nasib makhluk itu sudah Allah tentukan bahkan sebelum penciptaannya ya, 50 ribu tahun sebelum penciptaannya. Nah, ini bagaimana penjelasan lebih detailnya Ustaz terkait dengan usaha yang akhirnya kita kerjakan di dunia dan hasil yang mungkin berbeda antara kalau kita tidak berusaha dengan kita berusaha. Kira-kira demikian Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya.
Baik. Jazakallahu khair. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala juga menakdirkan adanya sebab dan akibat. Dengan sebab kita berusaha mencari rezeki, Allah berikan rezeki yang melimpah. Dengan sebab kita menikah, kita mendapatkan anak. Enggak bisa seorang mengatakan, meskipun saya enggak menikah, kalau Allah sudah takdirkan, pasti saya punya anak. Itu sama saja dia melawan takdir. Karena Allah telah menetapkan takdir, adanya sebab dan akibat. Mesti ada usaha. Namun, bersamaan dengan itu kita yakin, seberapa besar pun usaha kita, Allah yang menentukannya. Seberapa banyak hasil kita, kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, tidak sedikit orang yang usahanya mungkin tidak banyak, tapi hasilnya melimpah. Ada orang yang sudah banting tulang, pergi pagi pulang sore, hasilnya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena Allah yang menakdirkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi, ini tidak bertentangan dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang paling penting bagi kita adalah melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan yakin segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Jangan kita memikirkan apa takdir kita. Apalagi sampai membuat kita jadi malas berusaha. Misalkan seseorang berpikir, buat apa saya berusaha kalau takdirnya saya memang harus hidup miskin? Enggak usah berpikir begitu. Karena itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan seperti itu mengandung prasangka buruk kepada Allah. Tapi hendaklah kita prasangka baik. Bahwa kalau kita berusaha dengan sebenar-benarnya, dan kita tidak melupakan syariat Allah dalam berusaha, selalu kita bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Kalau ternyata hasil belum maksimal, kita tetap prasangka baik. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk saya. Karena berapa banyak orang yang tadinya taat kepada Allah, ketika Allah kasih dia harta yang melimpah, dia menjadi tidak taat kepada Allah. Bisa jadi, Allah belum memberikan kepada kita harta yang melimpah karena Allah tahu kita akan menjadi manusia yang buruk. Kalau Allah berikan kepada kita harta yang melimpah, jadi tetap selalu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, fokus saja kepada usaha kita. Enggak usah pikirkan apa takdir kita. Kemudian hadirkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan usaha kita. Dan juga Allah tidak mungkin menyalahi janji. Di antara janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan dia akan diberikan jalan keluar atas semua permasalahannya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Artinya, Allah pasti menolongnya. Ini semua janji Allah. Kalau usaha kita disertai dengan takwa dan tawakal, pasti Allah memberikan pertolongan. Yakin. Jangan ragu. Demikian, wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fiik atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan masuk melalui kolom chat Ustaz. Kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Kalau kita punya saudara, kemudian dia sudah beristri dan punya anak, tetapi belum bekerja. Selama ini kita bantu terus. Apakah kita salah? Kita kasih terus, atau kita biarin saja? Kata dia, dia sudah berusaha, tapi sampai sekarang belum bekerja. Tafadhal Ustaz untuk jawabannya. Ustaz.
Jawabannya kita sama sekali tidak salah. Justru itu peluang ibadah bagi kita. Kalau faktanya dia tidak mau bekerja, atau dia milih-milih pekerjaan yang bisa dia kerjakan, mungkin hanya karena malu dia tidak mau kerjakan, berarti yang salah adalah dia. Tapi kita yang membantu, maka kita sama sekali tidak salah insya Allah. Terlebih lagi yang kita bantu, misalkan dia punya anak dan istri. Yang anak dan istri ini memang tidak wajib bekerja. Jadi mereka menjadi korban dari kepala keluarga mereka. Jadi insya Allah kita tetap dapat pahala. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap dapat pahala. Andai dia menipu kita misalkan, dia ternyata punya uang atau sudah bekerja diam-diam punya penghasilan, tapi dia tunjukkan kepada kita dia belum punya, sehingga kita terus bantu, tetap kita dapat pahala. Jadi gak usah ragu, gak usah khawatir. Kita bantu siapapun, kita tetap dapat pahala. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan nafkah rutin kepada sepupunya Misrah. Nafkah rutin. Padahal bukan pula adik, kakak, bukan orang tua, hanya sepupu. Tapi beliau tetap memberikan nafkah rutin. Kalau kita memang punya kemampuan, tidak masalah kita bantu. Pahala bagi kita, insyaAllah ta'ala. Wallahu alam.
Jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fiik atas jawabannya. Seperti kita baca, masih ada pertanyaan lanjutan. Oh, sudah ada. Sudah tidak ada pertanyaan Ustaz. Mungkin kita sudah di penghujung kajian Ustaz. Kita bisa sampaikan Ustaz untuk kesimpulan dari kajian pada sore hari ini. Tafadhal Ustaz.
Kesimpulannya adalah, bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja, itu adalah ibadah. Dan ibadah harus selalu disertai dengan niat yang ikhlas. Yaitu kita harapkan dengan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah ini, Allah akan membalas kita dengan balasan yang terbaik, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan janganlah sedikitpun hati kita bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetaplah kita menempuh sebab-sebab untuk meraih keberhasilan. Karena itu juga perintah syariat. Tapi ingat, jangan sekali-kali hati kita bergantung kepada sebab. Tetaplah bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan materi dan kesimpulannya. Demikianlah kajian bulanan Rumah Sakit Pelni pada kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khair pada Ustaz Sofyan Sofyan dan juga pada para jamaah yang telah hadir. Kami mengucapkan barakallahu fiikum atas partisipasinya. Semoga menjadi tambahan amal baik, kebaikan kelak di yaumil mizan. Kami yang bertugas izin pamit undur diri. Apabila ada tindakan atau kata-kata yang kurang berkenan selama kajian berlangsung, kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.